सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगासो ना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुद्दवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवर चडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण तीं पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवर सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें, अशें सगळें सत्यानाश जालें. देवाचे उतर हे क्रिस्त. थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एका अंतरराष्ट्रीय मॅगझिनांत गेले तें वर्स 2013 वर्स, त्या वर्साचो व्यक्ती पर्सन ऑफ द इयर म्हणून आमच्या तांच्या पापा फ्रांसिसाक ताणी केला. वर्साचो व्यक्ती पर्सन ऑफ द इयर. आनी तें मॅगझीन वा त्या मॅगझीन काडचो तो पंगड कातोलीक धर्माचे ते न्हय, मात्र न्हय ते कातोलीक धर्माच्या थोड्या उपादेसान नियमा विरोध, आनी ते कातोलीक धर्माक बद्द विरोध. कातोलीक धर्माची कायदे कानूनां तांकां पसंद नात, जाल्यारय त्या मॅगझिनाच्या त्या संपादकीय मंडळीन तांणी आमच्या आतांच्या पापा साहेबाक वर्साचो व्यक्ती म्हणून ताणें परगटला. ते म्हणटात तो कितें शिकयता ते आमी मानून घेना, कितें म्हळ्यार पयलें तावन कातोलीक पवित्र सभा शिकोवन आयल्या तेंचो तो सांगता, ताका आमी मान दिना त्या खातीर. पूण एक बरो व्यक्ती तो, आनी ह्या खातीर ताणें दिल्लीं थोडी कारणां अशीं आसा, थोडीं घडिता आमकां उडास आसा जावंक पुरो. गेले त्या वर्साच्या त्या निमाण्या ब्रेस्तारा आमच्या आतांच्या पापा साहेबान जैलाक वचून घालें गेलें, थंय आसल्या खैद्यांचे ताणें पांय धुले, ताचे पयलें कोणी करूंक नातिल्लें. ऑक्टोबर म्हयन्यांत ताणें संवसारांतल्या साबार देशांच्या कुटुंबांक वातिकनाक आपयलें, आनी त्या एका दिसा तो कुटुंबाच्या मेळ्ळो. मस्त काजरी जोडी, आवय बापूय, तांची भुरगीं, साबार जाणां तरणाटीं, ल्हानशीं भुरगीं. आनी त्या वेळार साबार काजरी जोड्यांक मुखार येवन तांचें सुख दूख उलोवंक ताणें अवकास दिलो. तो तोपटल्यान बसून आशिल्लो, आनी उपरांत ताणें थंयसर आसलेल्या नेणट्या भुरग्यांक मुखार आपयलें, आनी सुमार जाणां भुरगीं थंयसर येवन बसलीं. आनी तांचे पैकी एकलो चेरको सादारण एक 5-6 वर्सांचो येवन ताच्या कुशीक उबो रावलो, आनी उडले कार्दिनाळीन पुरयले नर्वस जाले, आतां हो चेडो कितें करता कोण ना म्हूण. ताका कुशीन व्हरूंक मस्त ताणी सायन्स सिग्नल्स दिले, हो चेडो कॅरच करना. मदें मदें पापा साहेबाच्या पांयांक धरून पुटलून धरता, ताजो लोब हातान धरून हालयता, आनी अशेंच कर मस्त वेळ आसलो थंय. पापा साहेब ताचो हात त्या चरक्याचेर दवरन हांसोनंत आसा, आनी एका तराचें सुबेत्त मुखामळ पापा साहेबाचें. आनी उपरांत पापा साहेब उलोवंक म्हूण येता आसतना वो ताका धरून बसोंक हें करता, आनी पापा साहेब कालें करता त्या चरक्याक काडन ताणें बसच्या कदेलार बसयता, आनी हो चेडो 500 वर्सांचो वकत येल्यार बसून पायसून बार असो बिंदास बसला आनी पापा साहेब मुखार लोकां कडेन उलयता. आनी एक घडीत नोव्हेंबराची 6 तारीख गेले त्या वर्साची बुधवार असो दीस आमचो पापा साहेब हरियका बुधवारा लोकांक मेळटा, तांकां ताचो संदेश दिता. आनी ते दीस संदेश दिवन जातेच तो ताज्या वाहनार लोकांक मेळोंक म्हणून मदल्यान वेता आसतना सबार पिडेस्त आशिल्ले, त्या पिडेस्तांक ताणें आशिर्वाद दिले, तांकां हातांत आपडलें. पूण एकल्या पिडेस्ता लागीं गेल्ल्या वेळार पापा साहेब ताच्या वाहनांत हांवन सकला देंवलो आनी त्या पिडेस्ता लागीं गेलो. ताका ताणें पटलून धरलें आनी त्या पिडेस्ताचो ताणें उमो खाण गेलो. आनी तो पिडेस्त विद्रूप दिसतलो, ताका एक विशेश पिडा. त्या पिडेचें नांव न्युरोफिब्रोमाटोसीस म्हणून. त्या पिडेचीं भायलीं लक्षणां कलिंग म्हळ्यार सगळ्या आंगार गुळे येवचे, सगळ्या आंगार मुखामळाचेर. त्या व्यक्तीचें तोंड खंय आसा, नाक खंय आसा, दोळे खंय आसा कांय दिसना, सगळे गुळे थंयसर, सगळ्या आंगार ताचे गुळे. आनी तवळ तवळ त्या गुळ्यांत हांव रगत भायर येता आनी तो व्यक्ती ताजें सगळें आंग वस्तूर ताजे वरवीं दिसता. हप्त्याक 2 पावटी तो दाखतेरा लागीं वेता आनी थंयसर नर्सांक मेळटा आसतना हरियेंतल्यांक एक गुलोब व्हरून येता खंय तो. आनी त्या दिसा पापा साहेबान त्या व्यक्तीक विद्रूप दिसच्या, कुरुपी दिसच्या, ताज्या गांवांत ताका पळयतच लोक पयस वेतलो, खंय ताज्या वळखीचे मात ताका मेळ्ळ्यार मुखार येतले आनी उरुल्ल्यांक वळखनांतल्या गांवांत गेलो जाल्यार लोक ताका सोडून कितें पयशे येतले. एका तराची भिरांत, एका तराची कावजीन, एका तराचो कांटोळो ह्या व्यक्तीक पळयता आसना. पूण पापा साहेबान त्या व्यक्तीक पटलून धरलें. ताचें पिक्चर तुमी इंटरनेटार पळयलां जावंक पुरो. आनी तो व्यक्ती म्हणटा, ताजे उपरांत ताका विचारलें तुका कितें बगलें, तो म्हणटा एक घडये हांव मरोन जिवन जालो म्हूण म्हाका बगलें. आय फेल्ट एज इफ आय डायड एन्ड आय रोज अगेन. आनी मुन धरून तो म्हणटा त्या वेळार हांवें फकत मोग बगलो, आय जस्ट फेल्ट लव. म्हाका सबार वर्सां जावन कोणेंय तशें धरूं नासलें, म्हज्या आवय बापायन धरूं ना, म्हज्या बाबा भयणीन धरूं ना, पूण ह्या पापा साहेबान म्हाका पटलून धरलें, म्हाका मस्त मोग बगलो, आय फेल्ट लव. म्हज्या बाबा भयणीनो सवार आसलीं कारबारां आमच्या आतांच्या पापा साहेबान केल्यांत. आनी त्या खातीर त्या पंगडाचे ते पापा साहेबाक ताज्या चिंतनाक आनी ताणें शिकोवचे त्या कायद्यांक म्हणटात आमी मान दिना. पूण तो एक बरो मनीस आनी मन धरून ते म्हणटात हो भोवश्या बरो मनीस जावंक कारण तो देवाक चड लागीं आसा कोण ना. मागण्यांत तो देवाक चड लागीं आसा आनी त्या देखून त्या मागण्याचो परिणाम जावन तो अशें सगळें करूंक शकला. बाबा भयणीनो आज नव्यान असो 3रो दीस आनी आज आमी नियाळ करचो विशय खंयचो घेवं म्हळ्यार आमचें मागणें आमकां शेगुणी जिणी जिवंक आदार जावंक जाय. आनी आमी शेगुणांत वाडोवन येत आसतना आमचें मागणें आनीकय अर्था बरी जावंक जाय. एका साद्या उतरान सांगचें जाल्यार मागणें आनी आमची जिणी एका रैलाच्या 2 पाट्यां बरी जावंक जाय. एका रैलाचें पाट, एका पाट्याचें रैल पळयलें तुमी, तें आमी तोंडान जोडचें रैलां, तीं दुसरीं पाट्यांतलीं आनी एकाचें. पूण रैल चड जावन कितल्या पाट्यांचेर येता पळय, 2 पाट्या आसल्यार मात्र रैल मुखार वेता, ना जाल्यार रैल मुखार वेता गी ना, हळी तापयतो म्हणटा आमी. एक वाहन मुखार वचूं जाल्यार ताका 2 चक्रां जायचें, एका मनशान मुखार वचूं जाल्यार ताका 2 पांय जायचे, आनी केदना दोनी पांयांत 2 चक्रांत आनी 2 पाट्यांत रैल वेता, वाहन वेता, मनीस चलता, ताजें पैण आपुरबायेचें जाता. आनी तशें जाल्ल्यान आमची जिणी दिसपट्टी आमी जियोवची आमची जिणी आनी आमी करचें मागणें एका रैलाच्या त्या 2 पाट्यां बरी मुखार वसना जाल्यार कितें चड उणें जालां. आनी खंडी जावन हांवें सांगयत आमच्या मागण्याक अर्थ ना. मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें म्हळ्यार आमी देवा कडेन संबंद दवरचो. देवा कडेन संबंद दवरचो म्हळ्यार आमी देवाक चड लागीं जावचें आनी त्या देवाक चड जाणा जावचें, आमी त्या देवाक चड वळखोवचें. आनी तो देव बरो जाल्ल्यान आमी ताका चड मागण्या मुखार लागीं येता आसतना ताचें बरेंपण आमचे थंय येवंक जाय आनी ताज्या बरेपणाचो प्रभाव आमचेर घालूंक जाय आनी त्या प्रभावा वरवीं आमी दीस वेता वेतना बरीं जावंक जाय, ना जाल्यार खंडीत जाऊन त्या मागण्याक आणि आमच्या संबंधाक अर्थच ना. जेजून म्हणले, जाया तुम्ही संपूर्ण जसो म्हजो सर्गींचो बाप संपूर्ण. आणि आम्ही कसे देवाक चढ मागण्यात लागीन जाता, देवाक चढ वळखत आणि ताजो प्रभाव आमचेर पडता, आम्ही ताचे बरीच आम्ही जाऊचे. आम्ही देव जाऊचे न्ही, आम्ही देव जाऊचे न्ही. आदाऊन आणि येवेन देव जाऊक प्रयत्न केले, ती चुकोन पडली. पण आम्ही किती जाऊचे, दीस वेता वेताना चढ चढ किती जाऊचे, देवा बरी जाऊचे. कित्याक देव सर्व बरेपणाचो आणि सर्व संपूर्णतेचो आणि सर्व शेगुणाचे भंडार, आणि आम्ही दीस वेता वेता आसतना त्या देवा बरी जाऊक आम्ही प्रयत्न करचे. मगाचे न्हू आमकां हिवं लागिल्ल्या वेळार आम्ही खंय वचून बसता, फ्रिजान उज्या कडेन, नाजाल्यार आमी सुर्याचे किरण लागीं वचून बसता न्ही वय, आनी थंय उज्या लागीं बसले उपरांत आमचे हिंव इल्ले उणे जायचे, नाजाल्यार प्रयोजन आसा. नाल्ल्या उपरांत चिकल वसचे, जेवल्ल्या उपरांत बूक रावचे, नाजाल्यार न्हावन उज्या लागीं वचून बसून वा जेवन कांय फायदो आसाय. तशेंच मागणें केल्ल्या उपरांत त्या मागण्याचो फळ आमच्या जिनयेन दिसपटें पळोवंक मेळाचें, नाजाल्यार आमी जेवनी बुकेल्ली नावनी मेळिल्ली आनी वताक बसून आमी परत्यान हिवांक आकुडची. सबार पोटी आमचें मागणें बारीक दुसऱ्याच तराचें कळ्ळें. मागणें आराधना वेळार काणी कबेटयता आसतना सगळो जेजूक समर म्हणया गे तें आसून कळ्ळें. आसून आतां कळ्ळें समर्पिलां आमी येदोळ तें कंतार. म्हाका तें कंतार सांगूंक बारीक कश्ट जावचें, कित्याक म्हळ्यार समर्पूंक बारीक कश्ट. आनी आमी घालें म्हणजे सगळो जेजूक समर्पिता. कितले फावटी आमी तें कंतार म्हणा खालें समर्पिलां, खालें समर्पिलां, कितें समर्पिता आमी, कितें आमी देवाक दिता त्या घडये बेश्टें कंतार म्हणजे सगळो जेजू समर्पिता. आराधना वेळार काणयेक व्हरतना हें कंतार, आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस. आनी तें मागणें म्हणटा आसतना दिसाक हें उडणें म्हळ्यार आमचे बाबा आमी धा बारा फावटी म्हणटा न्ही गी वय की न्ही दिसाक. आनी तें म्हणटा आसतना आमच्या घरा आसल्या कोणाक कितें आमकां दुखलें जाल्यार आमी बक्षिता गी. आनी जरी तरी न्हिद जावन आमी बक्षी ना जाल्यार तें मागणें म्हणचें आमकां हक्क ना, आमी तें मागणें म्हणोंक नजो. म्हज्या देवा म्हज्या सायबा मागणें म्हणटना म्हजो केल्ल्या बरीच पेल्याचो हांव मोग करता. सकाळीं उठोवन आमी तें सांगचें काली तोंडांत बघाचे न्हू. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार आमचें मागणें सबार पावटी आमच्या तोंडांत हांव सीदा भायर वेचें पूण ताजो प्रभाव पाटी आमचेर कांयच ना. आमचें मागणें एक रीत आनी आमचे जिनयेची रीत आनी एकच. पवित पुस्तकांत सबार उल्लेख आसात आमची जिणी आनी आमचें मागणें कसलें जावंक जाय. जेजू म्हणटा ते तुमचे बरें कर्ण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. तुमचे बरें कर्ण्यो पळोवं, तुमचें नवेन पळोवं म्हणांगी, तुमचें आराधन पळय म्हणांगी, तुमचे रेतेरे पळय म्हणांगी, वा तुमी करचे सर्व मागणी ते म्हणांगी. जेजून कितें म्हणा, तुमच्यो बऱ्यो कर्ण्यो पळोवं. आमचें मागणें आमी इगर्जेन मागणें करचें आराधन करचें तें देवाक पळोवच्या की चड आमी कितें पळय त्या आराधना उपरांत वचून करता, कितें पळय नव्याना उपरांत वचून करता, कितें पळय रेतेरी उपरांत आमी करता तें चड गरजेचें. बॉम्ब घालो गी ना न्ही. दुसरें जकेव. जकेव बारी एक कोटी जिणी जिवन आसलो, ताज्या जिवितांत मुख्य कितें म्हळ्यार पयशे दुडू आनी ते कमोवचें ते जोडचें. एक पटी ताका जेजूक पळया म्हण आशा जाली आनी जेजूक पळयतच जेजू म्हणटा जाक्यो म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय. आनी संतोशान जाक्यो जेजू घरा पळोवन व्हरता आनी ताजे उपरांत जाक्यो कितें म्हणटा, मिस्त्री आयच्या दिसा तावन हांव असली जिणी जियेना मात्र न्ही हांवें आजच्या आदीं कितें पळय वायट केलां तें सगळें आज तावन हांव बरो करता. जक्केव ते एका ल्हानश मिलकते वेळार ल्हानश मागण्या वेळार जेजूक मेळ्ळो आनी जेजूचो प्रभाव ताचेर इतलो जालो त्या मागण्या वरवीं. जक्केव म्हणटा आनी हांव त्या तरांचें सुंक वसूल करिना, अन्यायन करिना, अनितेन करिना. मुंदरसून जक्केव म्हणटा म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुबळ्यांक दितां, कोणायकी कांय हांवें नागयलां कितें अनितेन तांचें काडलां जाल्यार चार वांट्यांनी हांव तांकां दितां. जेजू म्हणटा जाया तुमी संपूर्ण जसो म्हजो सर्गींचो बाप संपूर्ण जावन आसा. म्हजो बाप शेगुणांचें बंडर आनी म्हजो बाप सर्व शेगुणांनी भरलेलो आनी तुमी तशें जावंक जाय. फकत बायल्या देखीक नियमशास्त्र पाळटेल्या फारिजेवांक जेजू सत्राय म्हणटा तुमी कपाटी, काली तोंडा तावन उपादेस पाळटात, तोंडा तावन आराधन करतात. आनी ताज्या शिसांक म्हणटात अळे तांचे विशयान जागृत करा, तांचे विशयान जागृत करा. ते खाली बायल्या देखीक तांचे मागणे, तांचे कायदे आनी सगळें पाळचे ते तुमी करचे न्ही. जेजू मुंदरसून म्हणटा मोग केल्ल्यांचो, तुमचो मोग केल्ल्यांचो तुमी मोग करचो जाल्यार, तुमकां बक्षिल्ल्यांक मात्र तुमी बक्षूंचे जाल्यार तितले अनभवर्ती करिनात गी. तुमी कितें नांदू व्हड म्हूण जाले, तुमी कितें बरें म्हूण जालें, तशें जाल्ल्यान तुमचें बक्षाणें तुमकां दुखयल्ल्याक वसोंक जाय, तुमचो मोग तुमकां वायट केल्ल्यांक वसोंक जाय. आनी हाचे वरवीं तुमी बरें जातल्यात म्हजे शिस्त म्हणून तुमकां पळोवन सांगतले. भाव भयणीनो, हे सगळें पळयत आसतना आनी चिंत आसतना जेजू आज आमकां सांगता तुजें मागणें आनी म्हजे लागीं तुवें आयिल्लें आनी ताजो प्रभाव हांवें तुजेर घाल्लो हें सगळें एकच जावंक जाय. तुजें फकत मागणें एका रितीर येता आनी तुजें जिवीत आनी एकाच रितीर येता जाल्यार तूं कितें इगर्जेन तूं मागणें करताय, नवना वेळार सांगताय, आराधना वेळार सांगताय, तें तूं जियेनाय जाल्यार तसलें मागणें म्हाका गरज ना. तो ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं येवन म्हणटा मेस्त्री सासण जिवीत जोडी जे जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय. त्या भुरगो तो तरणाटो बरो मनीस, तो उपादेस सगळे ताणें पाळिल्ले, नियमां सगळीं ताणें पाळिल्लीं, आवय बापायक बरे तरान मान दिल्लो आनी हरिया करितीन देवाक मानवल्ल्या बरी जियेल्लो, कितेंच ताणें वायट करूंक नातिल्लें. आनी जेजू म्हणटा तुवें सगळें बरें केलां, एक मात्र उरलां आनी तें कितें म्हळ्यार वस तुजी आस्त बदीक सगळी वीक मेळिल्लें सगळ्या दुर्बळ्यांक वांटून दी आनी ताचे उपरांत येवन म्हजो पाटलाव कर, थवळ तूं सर्गींचें राज जोडतलोय. आनी हो व्यक्ती तरणाटो थंयसर तावन बेजारायन पाटी गेलो. तेजें मागणें आशिल्लें मिस्री हांवें सासणीक जिवीत जोडीचें जाल्यार कितें करीजे. आनी त्या वेळार जेजू ताका म्हणटा वस तुजें पुरो वीक आनी उपरांत येवन म्हजो पाटलाव कर. आनी त्या वेळार तो कंतीस जावन गेलो. बाबा भयणीनो, आमचें मागणें सादारण जुदासाचो जेजू कडेन आशिल्ल्या संबंदा बरी. जुदास जेजू सांगता कितलीं वर्सां आसुल्लो, 3 वर्सां उरुल्ल्या शिसां बरी आपसालां बरी 3 वर्सां तो जेजू सांगता आसुल्लो. पूण जेजूच्या त्या मोगासो वा ताज्या बरेपणाचो एक इतलो वसो सयत ताका वसोंक नातलो, कारण तो ताज्याच संगतींत बरोवन गेल्लो कुसडाय आनी संवसारीक ग्रेस्तकाय. आनी हेच्यान जाल्ल्यान उरल्ल्या शिसांचेर जेजूचो तो बरो प्रभाव पडलो जाल्यार ह्या व्यक्तीचेर पडोवना. आनी त्या कारणा खातीर जुदास जेजूक विक्रीत करूंक पावलो आनी ताजें जिवीत अशें जालें. बाबा भयणीनो, आमी आविलाच्या सांतेरेजाचो तिज्या जल्माचो 5वें शतमान वा शताब्दी संभ्रम करता आसतना ह्या वर्सा आमच्या नोवेनाच्या वेळार आविलाच्या सांतेरेजाची जिणी आनी तिज्या जिवितांत तिणें शिकयल्लें कितें बरें तें थोडें आमी आमच्या जिवितांत करूंक जाय म्हणून ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमकां आपोवणें दिलां. पयल्या सुवातेर तिणें सबार शेगुणो लोकांक शिकयल्या आनी तांच्या पैकी पयल्लो शेगूण जावन आसा पेल्यासो मोग. आनी ती म्हणटा केदळा एक मनीस पेल्यासो मोग करिना, ताचें मागणें, ताचें क्रिस्तांवपण, ताजो संबंद देवा कडेन सगळो पोकळ जावन आसा. आनी कसलो मोग करचो, ती म्हणटा पेल्यासो मोग करचो म्हळ्यार पेल्याक दुखयनासतना रावचें, पेल्याक दुखयना नासतना रावचें. दुसरें पेल्यासो मोग करचो म्हळ्यार पेल्याची टिका करिनासतना रावचें, कोणाकी कितें वायट उलयनासतना रावचें, तांच्यो खबरो करिनासतना, तांकां कितें वायट करिनासतना रावचें. तिसरें मोग करचो म्हळ्यार तांचे चुकी सोदिनांतल्या बरी रावचें. थोडे फावटी आमकां तांचे चुकी दिसता जावंक पुरो आमच्या घरांतच आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचो आमच्या शेजाऱ्यांचो आमच्या सैऱ्यांचो आमच्या वळखीच्यांचो मस्त चुकी आमकां दिसतात जावंक पुरो. पूण ती म्हणटा ते चुकी तूं सोदता आसतना ते तुज्या मतीक येता आसतना तांचे थंय आसलें बरेंपण पयलें वळखोन घे आनी तो जावन आसा तुवें करचो पेल्याचो मोग. आपणा विशांत ती म्हणटा हेरांनी कितेंय वायट उलयल्ले वेळार म्हाका बेजार जावच्या की चड हांवें तांचे खातीर मागचें आसलें. तांचे ते आसलें बरेंपण कितें म्हणून तें सोदचें आसलें आनी अशें म्हज्या मतींत तांचें दूख तांणी केल्लें वायट म्हज्या मतीक येता आसतना हांवें तीन चिंतना म्हज्या मतींत तावन भायर घाल्लें. तांचे ते आसलें बरेंपण हांवें सोदचें आसलें आनी ह्या वेळार म्हाका संतोश जातलो. ती म्हणटा देव आमचे तावन दोनूच संती विसारतलो आमी मरण पावल्ल्या वेळार. पयलें तुवें म्हजो कसो मोग केलाय आनी तुवें पेल्याचो कसो मोग केलाय तें मात्र एकलेक आमचे तावन देव विचारतलो, दुसरें खंयचेंच विचारचो ना. दुसरो तिजे ते आसलो विशेश एक शिगूण खंयचो की म्हळ्यार खालतेपण. आनी ती म्हणटा जेजूच म्हजें आदर्श. जेजू राय जावन आसुल्लो, देवाचो पूत जावन आसुल्लो, वेळा काळा पुर्वी आसुल्लो, एका गुलामा बरी एका ल्हानशा भुरग्या बरी तेंचो मिस्तेर तेंचो फेस्त आमी आचरण केलें तो मनीस जावन आयिल्लो. आनी ती मुंदरून मुंदरून म्हणटा खालतेपण सर्व शेगुणांची राणी. खालतेपण सर्व शेगुणांची राणी. देवा रायाक खालतेपणान मात्र आमी मेचवंक शकतांव. आमी केदना खालतेपणान त्या देवा मुखार वेतांव तो देव आमकां मानवता. खालतो मनीस हेरान थंय आसलें बरेंपण पळोवंक शकता. एका खालत्या मनशाक मात्र दुसऱ्यान थंय आसलें बरेंपण पळोवंक जाता. कोण मनीस गर्वान आनी अहंकारान बसला तो उरल्यान थंय आसलें खोटेपण आनी तांचे चुकी मात्र सोदून काडूंक वता. आनी एकल्या थंय बरेंपण म्हज्या दादल्या थंय म्हज्या भुरग्यां थंय म्हज्या पती थंय कोणा थंय बरेंपण हांवें पळोवंक जाय जाल्यार हांवें पयल्यान पयलें खालतो जावंक जाय. तिणें सांगचें आसलें खंय हांव देवान आनी पेल्यान वापरन उडयल्ली एक वस्त. म्हाका सगळ्या रितीन ताणें वापरलां आनी म्हाका काडून उडयलां. कितें खावन आमी नाका जालें कितें म्हळ्यार काडून उडयता. हांव त्या तराची तेचो अर्थ देवा मुखार आनी पेल्या मुखार हांव कितेंच न्हय. कित्याक तितलीं खालतीं आनी तितलीं ल्हान हांव. तिसरो तिजे ते आसलो एक विशेश गूण मेकळेपण वा डिटॅचमेंट म्हणटात. संवसारांत हांव संवसारी वस्तूंत हांव संवसारी ग्रेस्तकायेंत हांव आनी हेरां मनशांत हांव लक्षिल्ल्यांत हांव जेजूनच म्हळां कोण आपल्या आवय बापायक भावा भयणीक आपणाक स्विनकार करिना ताणें म्हजो पटलाव जावंक योग्य न्हय. आनी आवेलाचे तेरे जाते मतीन दवरून हांवें जेजूचो लक्षिल्ल्यान पटलाव करूंक जाय. जेजूक लागीं वचूंक जाय जाल्यार हांवें आपणाक स्विनकार करूंक जाय. आनी ह्या तराची जिणी ती जियेल्ली. कोण वस्तूंक धनदिर्व्यांक संवसारी ग्रेस्तकायेक संवसारी नांवाक लाभ दला ताणें जेजू लागीं वचोंक जायना. एकच ताणें विंचण करूंक जाय जेजूची या संगतींची. एका व्यक्तीन दोगां दनियांची सेवा करूंक जायना. ताणें हाचो मोग केलो जाल्यार हाका द्वेसूंक जाय आनी संवसारी वस्तूंचो मोग केलो जाल्यार देवाक ताणें द्वेसूंक जाय. आनी आवेलाचे तांतेरे जा म्हणटा कोण संवसारी संगती आनी हें विंचता ताणें देवा लागीं वचोंकच असाध्य. बाबा भयणी राव आमी सबार पोटी मिसाक येता नोवेनाक येता आराधन करता आनी रेतेरेक वेता पूण सबार पोटी आमची जिणी भायर गेल्ले उपरांत आदलीच जावन आसा. हांवें सबार पोटी सांगचें आमच्या जिणयेंत आमी आयकल्ल्या एक शर्माव जिणयेंत आयकल्लो एकच शर्माव आमी आमच्या जिणवितान जियोंक प्रयत्न केलो जाल्यार आमच्या जिवितान मस्त बदलावण येवंक जाय. एका वर्साक आमी कितले शर्माव आयकता आमकांच लेखना न्ही. एका शर्मावान कितलीं वाक्यां आयकता तांचें एका शर्मावाचो एक शब्द आमच्या काळजाक आनी आमच्या जिवितांत नाटलो जाल्यार आमी हर एका वर्सा दुसरींच व्यक्ती जावंक जाय. आमी आमचे जिणी पळोवन जाल्यार फाटल्या सबार वर्सांत हांव आमी अशिंत आसावं जाल्यार इल्लें बदलता हांव केस विकतात काड विकता आनी घालें तशें मात चोडल्यार सायज इल्ली मोटी बारीक जाता चोडल्यार मागीर खंयच्यान ती बदलावण ना. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार आमचे मागणें आमचे देवासांव आनी आमची जिणी एका तरान वचोंक जायना. हांवें एका फिरगेजेंत आसतना तवळिल्ले बरें शर्मोवन सांगतलो हांव बरी तयाराय करून. आनी त्या वेळार एकली स्त्री म्हाका म्हणटाली फादर तुमी रेत्यो रेव प्रीच करूंक वचोंक जाय तुमचो ताळो आनी बरो बरें आं तुमी कॅरिजमॅटीक जायचें म्हणोन. म्हाका इल्लो राग आयलो तिचो. कित्याक म्हळ्यार हर एक हप्त्यांत सोमारा तिच्या सासूमायेंक हांव कुंभार व्हरून येतालो. आनी ही सकाळीं ही जन्मीस तेच 3 वरांची आराधना घेताली. आनी हांवें त्या मेटा पोंदा आसली चावी काडन बाकी लोक तें करन भितर वचून त्या व्हडली मायेक उठोवन तेजें तोंड दिवंक उदक दिवन ताजे उपरांत हांवें तिका कुंभार दिवन सो आसुल्लो. आनी परत्यान तिका इल्लें उदक दिवन आनी कुशीन दवरली च्या निवरली ती तिका दिवन परत्यान बीग घालून ती चावी मेटा पोंदा दवरून हांवें पाटयेचें आसलें. आनी हांवें हिका सांगलें, अळे बाये मीस जाला न्हय तशी ईदा घरा वच तुज्या सासू मायेचेलें तोंड बरें करून धू आनी ताचे उपरांत तिका वून वून च्या करून दी इल्ली ब्रेकफास्ट दी. तें मागणें तुका देवाक चड मान वतलें हें 3 वरांचें आराधन जावचें ना. दुसऱ्या दिसा जावन सुरू म्हजे विशांत तूं एकलो आसा पळय धाकटो आमचे गजिंदा आसा पळय व्हडवडलें उलयता हांवें अशें सांगलें अशें उलयता. ताचो अर्थ भाव भयणीन एकच निदर्शन. आनी एक फावटी आमच्या मंगळूरच्या एका नवाडदीक दाक्तरान म्हाका सांगलें ताचे लागीं एकलो दादलो आयिल्लो खंय ताचो हात फ्रॅक्चर जाल्लो कितें काम करतना पडून. दाक्तरान सांगलें की 6 हप्ते तुवें ह्या हातान कांयच उकल नजो उकल्लें जाल्यार तुजो हात परत्यान कितें जातलो. 10 दिसांनी हो परत्यान आयला खंय हात इल्लो चड जाला दाक्तरा बाबा दुखता. काले गेलें तुवें? हांवें पेजेची मोडकी काण सकल दवरली. तूं काले पेजेची मोडकी हांव कापडूंक गेलो तुजी येजमान न्हय म्हजी येजमान रेतेरे गेल्या फादर. दाक्तर बाबा म्हणा गे त्या जाणा भुरग्यां त्या भुरग्यांनी इस्कॉला वचचें न्हय त्या देखून तांदूळ घालून गेला भंय हांवें दवरूंक गेल्लो आनी अशें जालें. मगाचें न्हू थोडे फावटी आमचें नवेन आमचें रेतेर आमचें आराधन हें सगळें एका तराचो रेनकोट आमी बायल्यान घालचो आनी ताज्या भितर केचें वचना. रेनकोट घाल्ल्या वेळार उदक भितर येताय ना. आनी असले संगती आमचे जाले जाल्यार आनी तें बायलें उदक कशें रेनकोट गेल्ल्यान आमकां भितर लागनांगी तशेंच आमचें मागणें आराधन आनी सगळें जालें जाल्यार आमी कंडी जावन बदला ना. ह्या नोवेनाच्या वेळार अवणूच्या ह्या वर्सा आमकां शगुणी जिवीत बरी करूंक एक आपोवणें दिलां. आमी करचें नोवेन आमी करचें मागणें हर एक संगत आमकां भितरल्यान बदलून बरी जावंक कारण जावंक जाय तवळ आमची जिणी बरी जातली. आज ह्या नोवेनाच्या वेळार ह्या पासत आमी प्रत्येक जावन मागया आनी मुखल्या दिसांनी कितें आमकां आमच्या मागण्यांत जावन आमी देवा मुखार दवरता तें आमचें तें परिवर्तन जावंक देव आदार दिवन दी म्हणून मागया.